Jæja, Bergur.
Jæja.
Við erum á evróskum slóðum í dag og mjög einstaklega evróskum, myndi ég segja. Mm-hmm. Við erum að taka fyrir svona gömlu, tvö stór gömul heimsveldi, mm-hmm. annars vegar Þýskaland og svo Rússland. Mm-hmm. Svona bara gæti ekki verið mikið meira old world heldur en akkurat það sko öllu pakka saman í huggulegan karabískan papír og gefið heimsbyrðinni í jólgjöf
einmitt
takk fyrir
algjörlega þetta eru stór áldamál sem eru hérna til greiningar og já, það kemur kannski óvart en kannski að finna meiri sannleika á dýft í gegnum þetta heldur margt annað sko
já.
Já, við ætlum að fjalla hljómsveitina og fyrirbærið Boney M sem að hefur ært margan bara sko, margan mannin í gegnum tíðina
já, bara, einmitt, bara þetta svona þetta búið að vera sko svona brúðkaups staple mm-hmm. síðan þetta kom út, þú veist, í 50 ár
já,
þetta svona allar kynslóður geta saminast að rífa sig á dansflórin sko þegar Boney
þetta er bara einn stærsta hljómsveit allra tíma
já.
til sölu og bara presens og ég held að fólk pælir ofta ekkit mikið meira í því heldur en það það er bara eitthvað sem er til en það skiknast er rétt svo undir hútið á þessu þetta er að sumuleiti bara hálfgerð ormagreifja sko. Ég bara, þetta verður svolítið svona áhugaverður þóttur ég held að við munum ekki komast hjá því að bara fjallum svolítið svona sársökafulla hluti sko. Erfitt mála mörguleiti en við höllum að hafa stemninguna samt gegnum gangandi
þetta er
fyrst og fremst sko, við erum á svipum slóðum eins og við fjallum hérna, Life is Life hérna austuríska stomperinn hérna.
Já, já.
Við erum í sem svona alþýð slager pælingum sko. Og ætlum líka aðeins að fara yfir sko, samskipti sagt, og snertiflöt þessa koncepts bara við Ísland og bara hvernig þetta snerti á hinum íslenska bara svona sko náfula
já.
Íslendingunum, sko, hvernig þetta bara
hann er náttúrulega, Íslendingurinn er veikur fyrir svona slakir, svona vera á ættamóti og allir að berja í borðið þú veist, bara stam, bán, da, da, la, la, da, da, da þú veist, þetta er alveg, þetta svona vill Íslendingurinn hafa það gaman, sko
þannig þetta er svona, við erum að fara aðeins svona genum djammenningu í Ísland, sko, frá sjöfunni og aðeins, og vel áfram, sko, alveg bara vel inn í nútímann í þessari sögu en hérna, bara rétt að gera grein fyrir því að við erum í bóði Æslandir eins og vanlega og spurtir hér, hvers vegna það ganga í Æslandir Sagaklöpp, maður spyr sig ofta að því það út af því að Æslandir Sagaklöpp er fríðind að gera Æslandir og með því að gerast félagi færðu enn meira út úr ferðalæginu því að félagar í Sagaklöpp safna vildaklubbum í Æslandir og samstarfsaðalum allan heim þetta global dæmi sko, geta nota vildapunta til að kaupa flug og fjölmargt annað fá sér tilboð sem aðeins í bóði fyrir félaga og njóta sérstakra fríðinda að þeir fljúga reglulega með Æslandir, hver vill ekki vera frequent flyer, besti klubur í heimi þess að vera hluti af sko og allir sem eru 12 ára og eldri geta skrá sig í Sagaklöpp
einmitt
bara ánægður bara einhver bara 12 ára bara fá það í 12 ára amæli sko bara nú ertu komin í fríðindaklubbin
bara hérna bara garðbæði spólbrett bara fá fríðindaklubbakort
sko já við bara við styðjum það sko bara því sem eru það detti 12 ára aldurinn sko bara vera bara félagar alveg frá byrjun sko. En ok
hvernig var byrjaði við taka sko
Boney M,
já.
Þú veist hvað sko er ekki bara fínt að við byrjum endar á mjög stórum fullyrðingum að við byrjum á nokkrum risastórum og sjáum hvað það getur staðið við þær sko þetta eitt mest horn í dæmi
ég
sem ég hef heyrt
já.
Og mér sparta nafn sem að bara ég hef ekki alveg kafað onni amennlega Boney M sko, það segir svo lítið það svo margt eitthvað gefið í skin
annars, já sko. Og þetta líka sko þetta náttúrulega þýst dæmi sko, eða sko gaurinn sem maðurinn bak við þetta Frank Farian sem er lagahöfundurinn pródúserinn bara og er hljómsveitinn í raun og veru sko syngur djúpu röddina og mér þess að oft falsettur röddina líka þú veist er sko þú veist hann kemur með þetta nafn sem sko í raun og veru svona sko svið eða sko hvað segir maður, svona pseudonym svona
dulnefni
huldunafni sem er sko bara þegar hann er búin að gera fyrsta singulinn sem er svona fyrst, þú veist, hann er slag, hann kemur úr slager heiminum sko. Mm-hmm. Þú veist, hann er bara hann bara með okkur einhver þýsk.
Bara sko, fættur 40 eitthvað
41, já, já. Og hann er bara með hann er bara fyrstu hittir hann sína svona 67 68 bara mm-hmm. slager og taka og hann takar sko eitthvað svona poplög og setja það í slager búning sko bara og, bara alveg þú veist þaðan kemur hann þú
veist þetta er bara sutan þetta slager konsept bara einu svona enn sko
já
þetta slager þetta svona sama og þegar við tölum slagara
já.
Svona af sama stofni sko, já, sama hugmyndin
já, já.
Og sko þetta einhvers konar útvötnu svona Elvis Presley eftirhermu early rock'n'roll dót fyrir sko alþýðu stéttir í á meginlandi Evrópu
já. Þetta er oft harmoníku baserað mm-hmm. og mikið svona fjöldasöngur og hérna
Þetta er svona hestamannamóta gretta,
já,
sko,
já. Já, og svona hérna, einmitt, svona þjóðleg með þjóðleg ívæði, sko, það svona þjóðleg hljóðfæri, hvernig maður að segja það einhvern veginn, það svona, mm-hmm. það vera að nota mandolín og harmonikur og
svona,
þetta dæmi, sko
Þetta er svona svar Evrópu við einhver svona barnstomping,
já.
Svona hlöðu
Já, svona bara í raun og bara hérna, honky-tonks, þetta er svona þannig músík, honky-tonk músík í bandaríkjunum þetta er, það er, þú veist, það er sama gerðist bara í gamla heiminum
og þetta er vandalega svolítið eins og að þetta er, kemur frá Þýskalandi þetta er tengt svolítið svona einhverjum oktoberfest og bjórdrykju systemi sko
München sko þetta er, og þú veist og Frankvarjan og þetta er München based dæmi sko München discoði sko þeirra, sem að, og hann dettur hann inn já, eins og segja, gerir fyrsta singulin svona sem hann þá, þú veist, hann bara hann kemur heim eftir eitthvað bara dæmi og kveikir á sjónvarpinu og það er eitthvað svona svona detective dæmi sko, eitthvað, eitthvað whodunit dæmi gangi og, mm-hmm. og það sem aðal sko, hérna leynilögan, eða hvað sem að segja, spæjarinn heitir Napoleon Bonaparte sko,
já.
Og kallaði Boni
já.
Og hann bara Boni, bara þegur Boni, Boni, Boni M bara bætir M við og hendir því á sko, bara sem sko bara listamanns nafnið á einhverju diskólagi sem bara gerir út 74 sem heitir Do You Wanna Bump sem bara svona, veist, bara svona dans veist, bara svo twist eða eitthvað skilur Do You Wanna Bump, bara bumpaðu, baby bumpaðu dæmi skilur, en bump því er náttúrulega líka hitt af kókaini skilur á, veist, eitthvað Do You Wanna Bump sko, þetta okay, allt,
þannig að
það
er bara öll elementin
þetta er bara, bara skaðaræði alveg
við erum í munn hér við erum að tala með það 1974 og þetta er inspirerað af einhverju logo bóa þætti, mm-hmm. þetta heitir Boney M mm-hmm. og það eru við vísanir hérna bara í kókaðin notkun
og svona bumpdans svona, þetta er allt
og einhver svona skyndikinni og já. Allt í gangi
það er allt sko
menni stólgleru og grænir takkasímar og skífusímar
og það er bara lestin er tilbúin að taka stað sko.
Þetta er svakalega dæmi viðstu hvað það var þýskur þáttur
þessi Napoleon Bonaparte þáttur ég held það
að það við erum náttúrulega að tala um að sko, náttúrulega munn hérna hefur gefið okkur bara komis að Derek sko, veist, sem að er að fara stað þarna sko, hann er 70s basaræðar hann í byrjun sko, og það er þessi svona þessi þurra munn hérna gretta sko. Hún svífur yfir vötnum hjá Derek og Harry Klein sko, þessi svona þessi svona tvít jakka svona grænir
þykleru komóver perra gretta sko.
það er
bara var, það dæmi var bara það er bara núlpunktur þess dæmi sko, mm-hmm. vera bara í rykfrakka með komóver og sveitta efrifur og gráður
og bara, sko, þetta er bara þetta flassara dæmi
þetta rauninni, flassara dæmi, sko. Bara öskulíða flassara dæmi sko. Það er bara, þetta
kemur bara úr því
í slager dæminu sko.
Og Frank Farian, sko, þú veist hvað er að tala um, bara útlitslega séð sko,
sko svona mjög sko mikið lagt upp úr tannheyrðu sko, mm-hmm. ég alveg máva hvít stel sko og
þetta er svona Jürgen Klopp lúkið sko
og svona lita rautt hár
já.
Þú veist hann hefur verið rauðhærður þegar hann var ungur sko og haldi í eitthvað svona þunnt rautt hár bara, hann dó bara í janúar sko
einmitt 24, já. Já, 80 og hvað
og var sko alla tíð mjög aktífur sko, við möttu að fara betur yfir
þetta sko, er ótrúlega saga sko.
Já, hann er sko, hann hefur selt músík eða sko plötur eftir hann selst í næstu 900 milljónum eintaka skilur það er bara rosalega
þetta er svona bara einhverjum svona Julio Iglesias
þetta er þannig það sko þetta er
heldur þeirra við hist einhvern tímann
já
og
bara bórið saman stellin bara
já. Og bara bórið saman bara skorurnar í sko rúmgablinum dæmi sko ég meina þetta er náttúrulega bara ekki í lagi
þetta er ekki í lagi sko
Frank Farian, ég meina þú veist og hvað, svona leður húð
já, já Já, já, ég minnst þarna skilur, 74 er hann orðin 33 ára
Þá var hann komin í svona Chesterfield sofa
Já, og er komin líka í baksæti skilur, er farin að prodúsera og sér það strax skilur, hann með bara hann sér þessa diskomenningu að detti gang diskotekin og hann sjálfur að DJ og svona er bara einhvern þykkun leiður ekka bara að fá að koma og testa plötuna sínar á diskotekunum skilur mætir bara hennar réttir ykkur og bara borgar honum einhverja hérna hvað heit aftur gjaldmiðlinn í
D-mark
bara, bara nokkur mörk fyrir sko. Þú veist, og fara að testa plötuna sko. Og sér strax skilur að hann getur ekki frontað hann getur það en hann, veist, hann bara sér stemmingin á diskotekunum unga, ferska, heita stemmingin á diskotekunum, það er ekki hann hann í Derrick skilurðu hann að vinna með Derrick svona light looki sko hann bara 34 ára hann er að berjast öllum leiðum á móti því að enda í Derrickinu og hann heldur sér ferskum bara út af hann nær að verða pop mógull sko annars hefði hann bara farið í leigubílstjórann og hérna og bara og hérna hvað er það svona fleigur bara og
Já.
Og það skilur
já, fleikur svona í efstu skrifaskúffunni
já, já, og bara hætt út í kaffi skilur
sko, þetta er svo geggja dæmi því að hann hefur samt mjögulega líka sé sko, að sko, einmitt þetta hérna, ríkfrakka perra lúk sko. Það er gott svona behind the scenes lúk
já,
sko. Já, svo ertu með einhverja flotta dansara og
já.
Lið með mjótt mitt í hann á sviðinu sko.
Já og hann ræður bara semst, inn, og þetta er sko, þú veist, þetta dæmi að, eins og allir við, ég veit ekki hvort allir við þetta en þú veist, svona þú veist, það var svona smá skandal þegar þessi gaur Frank Farian var bara algjöld puppetmeistur og svona engin það var engin hann var aldrei neinum feluleg með það skil það var aldrei haldið fram að þessi dansarar sem hann réði hann réði sem sagt tvær jamaika ættaðar breskar konur Liz Mitchell og Maisie Williams sem eru báðar, voru söngkonur og þær syngja kvenraddirnar í upptökunum eiginlega alltaf, þú veist, nema að þessi hann að syngja falsettu en svo ræður hann Bobby Farrell sem er gaur frá Aruba bara svona eiga sem er pínlítil eiga í Karabíska hafinu sem hann þekki bara út af, hún kemur fram í Kokomo hann að
upptökunum. Já, með Beach Boys, akkurat, maður þekki svona landafræðina í
Karabíska hafinu hún kemur svona það, sko, og aðra dans, önnur annað dansari sem að hittir nei, þau eru bara þrjú
svo verða mannabreitingar svona þeirra framlíðast undir
já, 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 einu sem er fór Montresat líka já, sem er svona önnur eiga hana í Karabíska hafinu sko. Ræði þau bara fjögur til að koma og hérna vera bara fronturinn og í raun og eru mæma þú veist, þau eru hvað sem er, þú veist, hann ræður líka til að fara skilur á diskotekin, skilur bara fara beint í rótina, þú veist, og bara byrja að túra diskotekin og svona bæjarhátíðir, bara, þetta er bara algjört þú veist, bara Þýskaland og Evrópu, þú veist, þau fara til Frakklands og Belgíu og
líka gert það úgislega gott í Belgíu, sko
og já, svona 100%
og Hollandi,
bara, já, ég veit það þetta er þessi mið evróska gretta, sko, þetta náði strax þau skildu hvað var að gera, sko og þau túra, skilur, og svona malla þangað til þau gefa út Derry Cool 76 og það meira þess að þeirra gefað út verður ekki strax hitt þetta er novelty dæmi skilur, allt saman bara sem þeir eru að gera þetta er bara, og bara breyka einhverju novelty akti þetta er svo mikið annarkvort eða skilur, annarkvort virkar þetta eða bara alls ekki
skilur,
þú ert ekki með eitthvað svona lukewarm novelty dæmi skilur, bara annarkvort er þetta
þetta er nú jójóæði dæmi
já, já, já. Þetta er bara svona beint í mark eða bara bye-bye og þau koma fram og hann næra skvísa inn að þau komi fram í hennar músikladin það er þáttunum sem í Bremen staðsinn er í Bremen þekki músikladin það er svona oft maður sér oft sko það er oft bara svona sko með til þess að taka Steve Wonder dæmið í sko músikladin fengu öll böndi sem voru túra Evrópu að spila skilur heil sett þannig þess að þessum er til varðveitt alveg bara svona geðveikir performessara af bara Steve Wonder 74 bara í musicladin í Bremen og bara Van Morrison og bara alls konar svona böndum
og við erum að tala með þetta svo heitaði mig bara menn fara ekki inn í musicladin nema að vera í nýs þykum leður ykkum
já og bara
svona Bader Meinhof
fatnaði bara já, emitt, og bara ógeðslega þröngum leður buxum og bara þú sé að bilum þóðum að sé eins og Van Morrison
Spangur
bara
og,
já, þú veist bara þetta bara þetta þannig sko
svo baskahúfur
já.
Já
og þeir og þau fara inn í og Daddy Cool taka Daddy Cool í músiklatinn og það verður allt vitlega sko
þetta þá... tónlistar hlaðan í Bremen
já
ok
já
og sjónvarsþáttur sem sendur út allt þeim
já
já
syndikeraðir alla Evrópu sko það verður Evrópst hitt strax Skandinavíu líka sko þú veist þeir nálk Skandinavíu strax og hérna góðu svona 15. sæti Bretlandi sko
já
eða eitthvað þú veist ekstra þar sko svona bara góðu solid hitti þar sko
eru þeir að plata Evrópu af því að sko við vitum að diskotónlist verður til í Ameríku hún verður til í gegnum funkið sem að kemur í gegnum soul og fleira og kemur í gegnum svörtumenninguna í Ameríku
já
og þess vegna eru í diskotekunum og fyrstu diskoartistarnir eru flestir hérna, svartir og hörund og fólk svona það sér einhvern svartan diskoartista þá hugsar að örgla bara Chicago, New York
já, einmitt,
einmitt. Eru þeir að plata Evrópu er hann
ég meina, þú veist
vill hann að fólk haldi þetta sé eitthvað ferst frá
Karabinsk hafinu
já, eða frá Bandaríkjunum er þetta bara
ég meina, já, er það ekki veist, ég meina, af hverju er hann ekki front þetta sjálfur
já Því hann er mér lítið rautt hár og með munnjan perralúk sem er bara
Það hefði aldrei flogið sko
Nei, nei, það myndi kannski virka í dag sem eitthvað svona spennandi koncept sko Það viðst, ég meina ég trúi því sko margir, sko flesti sem heyri þetta lag bóni enn, bara pæla ekkit mikið meira í þessu heldur en þetta sé bara eitthvað disco unit sem að er bara frá hinum engilsaxneska heimi
já, já.
Ég held að flestir svona sem ég bara þar að þið væri spurðið svona at gunpoint sko,
já,
þetta er svona að sé minnilutti sem er einhvern veginn, já, heyrðu, þetta er þýst
Já, svo, en þú, svo eru skilur seinni líka þegar þau eru með þessar jamaísku söngkonur og þau taka þú veist, hérna, seinni meir, þú veist, 78 þegar þá kemur hérna Mary's Boy Child sem er jólalagið sem er huge, þú veist, það er rísastórt það er fyrst í rísa smellinu þeirra og hérna hvað heitir
það? Það er eiginlega ekki jól nema að þetta komið sko
Nei, það er sko hann að hvað heitir það? Oh my lord, þannig að hitt sem er sko hann að gamla Harry Belafonte lagið
Einmitt
Hérna fuck, ráli stóð og svo það er sko mellið að sama við nýtt lag eftir Frank Farian, þannig að oh my lord dæmi, það er bara eitthvað svona veistu, það er bara eitthvað svona einhverjir gospel frasar sko, þú veist, þannig hvað heitir
ég sko, lagið heitir sko, mellið heitir bara Mary's Boy Child og skástrík Oh My Lord
okay,
út af þessu en ég veit alveg hvað þetta vísi þetta er svona mashup dæmi,
já,
sko.
já.
Og hérna Oh My Lord er já, en þetta er hérna Hark the Herald Angel já, Sings
einmitt. En það, sá partur kemur aldrei í
er
það nokkuð?
Jú, er það ekki?
Ég man það ekki
En þetta er alltaf að, sko, ég held að þeim hafi tekist, sko, þetta er bara svona eitthvað almennt eitthvað jólasöp.
Jú, kemur.
Þetta kemur þannig út, sko.
Já, já, já.
Þú ert ekki eitthvað, já, það eru með nákvæmlega þetta, þetta er bara Boney M. Disco jólalagið.
Já, já.
Og þau náðu einhvern veginn að setja, þetta er svona einhver blanda af einhverju, þetta er svona Carol Singer lag, sko, með einhverju.
Með grettu.
Já.
Graðir
jólasöngunum.
Þannig a Rasputin
sko við áttum erum með að velja það, því að við náttúrulega erum bara að fjallum Boney M og bara gera grein fyrir þessu hérna, Frank Farian og allt þetta en sko eðlilega bara Daddy Cool mjög freistandi að bara spila það og fólk að hlusta það en það er aðeins meira juicy texti í Rasputin og þetta taka en sko það er líka juicy textar í fleiri sko það er náttúrulega með eitt er að frægast lagið Rivers of Babylon
já
og það
það er 78 líka sko
já, þetta er það engin dýft þannig en það er náttúrulega verið að vísi í sko hvar siðmenningin hófst þarna við hérna Babylon og Mesopotamíu eða hvað þetta heitir allt saman og mér finnst sko skulum ekki gleyma þau eru að gera hlut sem að er hérna sem viðum talað um áður hérna í fílalaga þáttunum við erum rifur svo Babylon, þeir eru going Persian þeir eru að fara í þeir eru að fara þanga
vökkunum,
þú, sko. Já, margir fara í hérna eitthvað svona rómaveldis grikkja eitthvað, þú veist, afrodítu eitthvað dæmi, það er alltaf eitthvað verið að vísi eitthvað svona egypska grætu faróa dæmi en að fara í persana og vera að tala um stemningunni í Babylon sko, það er the ultimate þá ertu komin í sko the rivers of Babylon sko, það er þetta er spámanadæmi sko. Þú veist það er ekki lítið sem að Bonem leggur undir nei, sko.
Nei, 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 með allt í gangi sko.
Það svakalegt sko. Það eitt sem að mér langar að bara toucha á strax
Já.
Hér. Svo kannski neglu við þessa sögu betur hérna með Bonem og hvernig það spilaðast
Já.
Út.
Já.
En Bonem eins og þú bendir á byrjar fer í bæjaráttíður og fleira
uh-huh.
og Bonem hættir í rauninni aldrei út af því að jafnvel eftir að margir upprunalegu meðlumirnir dettu skaftinu þá heldur hún áfram
Já, hún lis
hún lis og hérna og ennþá meðlumur í bandinu 1988
uh-huh.
þegar disco er lungu dotti út disco þetta orðið eitthvað að einhverju hallarist dotti þannig sé sko
Já.
Og þau koma til Íslands
uh-huh.
og ég held að þetta sé alveg major mál hérna
uh-huh.
sem við þurfum bara að tala um uh-huh. Boney M kemur 88 uh-huh. og ég meina ég held að þetta hafi verið eitthvað svona Broadway dæmi sko
uh-huh.
Svona...
Ég held að þau komið nokkuð sinni, sko, síðan
Já, en þessi þetta touch þeirra til Íslands sko, og þau koma í Hemmagunn og þannig Hemmagunn sko líka bara nýfarna stað sko,
já.
88, þetta örli Hemmagunn, þetta svo, þeirra Hemmi ennþá þannig niður í grifjunni,
já, já.
Og þannig Björn Emilsson producentinn, sko, þetta þannig Þetta þarna gulu pípurnar
já, já, já.
Og svarta leðursofasettið og Hemmi í einhverju svona smá svona 80 style gæja svona einhverju, næstu svona einhverju glimmer fatnaði sko
já, já, já.
Og Hemmi náttúrulega bara með gömlu tennundum sínar að sjálfsögðu skilur og bara svona þú veist, Íslendingar einhvern veginn að prufa sig áfram í einhverju svona show business
Þetta er einhverju talk show já. Dæmi, sko, já.
Og við erum þú veist og Boney M kemur, það stór mál
mm-hmm.
ég meina, þú veist ég get ekki sagt ég mun eitthvað eftir þessu þetta sé eitthvað svona, ég man eitthvað þegar það kom þetta samt það fjall skuggi af þessu dæmi
já, já.
Ekki endala neikvætt þegar segir skuggi þetta bara, þetta hafði afleðing
mm-hmm.
sko. Þetta sem sagt, sko við setjum okkur aðeins inn í þetta, hvað erum að horfa á sko, Hemmagunn, þú eru þættir við höfum ekki efna á að hafa þetta, þau voru bara einu sinni mánuði sko.
Eha.
Já, þau voru bara einu sinni mánuði voru ekki alltaf bara já,
en, okay.
en yfir veturinn við minni það, það hafa bara verið alltaf einu sinni mánuði alltaf var annað fyrstu sísonin þetta er kyrt í skamteginu
uh-huh.
Þetta er eina sem við höfðum
uh-huh.
og það var það voru ánöndur úr stúdíónu
uh-huh.
og þetta voru yfirleitt sko einhverju svona vinnustæðir eða sömaklúpar þetta er svo sem örgla ennþá svolítið gert þannig í live
já, já.
Sjónvarpi á Íslandi mm. sem er að reyna að fá eitthvað lið sem er í feeling
já.
Og
náttúrulega
ekki að þetta henda í þau bjór á þeim tíma en það er svona eitthvað að reyna að skvetta í fólkið og,
já, já.
Og stilla þeim hann upp
mm-hmm.
og þetta er fólk sem er við skulum bara segja hreint út það er bara lafandi rætt það er svo mikil spenna og hræðsla ennþá í þjóðfélagi okkar,
já.
88
já.
Þetta er bara, við erum bara einhver við erum bara eins og einhver svona fiskbúðingsdolla sem er verið að opna, mm. það gís upp að það bara súlíkt
já.
Svona þessi vassblandaða næpukvíta, fiskorienterða gufa sem kemur þú að opna svona dollu
já.
En því líkt sem að þessi gufa þessi loftun er nöðsinn
já, já, hún fyrir það að ég sér stað
já, og fólk sko að stilla sér upp hvernig hemma, sko, þú veist, ég hugsa til þessi hverjum einasta þætti, hafi bara einhver hafi liðið yfir einhvern, sko
já, já.
Og eitthvað liðið hafi bara það að fara í live sjónvarps útsendingu
já.
Og það kann ekkit að hlæja, það kann ekkit að klappa þú veist, þetta er bara allt svona mm-hmm. rosalega styrt, sko
já, já, já.
Og Hemmi hélt í höndina á okkur í gegnum þetta en Hemmi náttúrulega svolítið svona óvanur runni líka, sko, stýringum þætti og horfa á hérna, þegar Boney bara Liz kemur hérna í viðtali til Hemma og svo performansin eftir á
mm-hmm.
þú veist, þetta er ekki nema 36 ár síðan
mm-hmm.
þetta er eins og að vera að horfa bara á eitthvað frá 19. öld sko.
Já, já.
Þú veist, bara þetta er bara eitthvað klass
mm-hmm.
já
já, ég, þú veist, það er eitthvað bara svona það er bara svona svo fólk sé bara þú veist, það veit ekkert hvað er að fara að gerast eitthvað þegar kemur inn í sjómasal þú veist, bara eitthvað veist, það er svona eitthvað það er engin slagi, það er engin eitthvað svona ég ætla að vera cool eitthvað
meni
það er bara allir, einmitt, bara logandi hrættir bara hvað gerist næst, þú veist
og svo verið að bara bera á borð bara eitthvað disco,
já,
dæmi, sko
já, disco
og þau takar yfir svo Babylon, einmitt, í hema, sko
já, já.
Og hérna sko, og ég geti sagt alltaf sama, þú veist, disco náttúrulega kemur bara til Íslands og sem á svipum tíma og til annarra landa, en sko af því að þannig bara alþjóðavæðing hafin og disco, það bara verið að þeyta Rivers of Babylon skífunni bara einhverstaðar í Hnífsdal og en ég bara segja sko, þegar að og ef við bara til með spólum bara yfir læði sem þú má fíla núna, bara þegar Rasputin hérna bara stompið byrjar ég bara, er bara að átta mig á bara hvernig stemningin á dansskólunni á Neskaupstað 1978 þegar þetta
sem bælæka dættur í gang
sko. Er þetta ekki bara ykkur bara
þetta bara svona, þetta smá hættulegt sko
já. Þetta bara, þetta ekkert minna, þetta bara þegar fólk sá Elvis í fyrst skipti, það bara, það að finna fyrir einhverjum kendum í mjöðumum sem hann vissi ekki af.
Nei.
Þetta sko, og já, og það bara einhverjum menn bara...
Já, þeir bara, þessi, með einhverjum menn sem fyrir dansa bara, bara sko, verður berserkir bara, já. Trillast.
Trillast, já. Ég sá fyrir mig svona menn, sko, svona, þú veist hvernig svona menn voru óslega mikið í sloppum í gana dag. Kaupmann og hotnunum var í slopp, fólk sem vann,
apotekar,
bifvélavirkjar, allir í sloppum, vel reyrðir, þú veist, þetta sömu sloppar og hérna, þú veist, Laddi og Karl Ágúst, hann eru að leika hana
áttalabænt. Bræðinni í Kjötborg voru bara að leggja sínum, sko.
Já,
það menn, er svona síðan.
Sloppanir, vel reyrðir og þau mennum í sloppum og ég held að sé svolítið út af sko þeir bara urðu að vera í sloppum bara sko að því að hérna bara þeir voru bara, þú veist, þá bara sagt, þeir voru bara það lítið af bara kalsiumi í beinunum og líkamanum bara,
haldið sér saman
já, þeir bara menn voru að reyra sem í sloppum og reyra líka einhvern svona suppressed sko bara einhverja kynfyrislega óra, þú veist, þetta var allt bara keyrt niður í sloppum í rauninni, flassara munhjön 74 perrastæl
sko,
með þessari sko þessari reyringu þú veist, þessum er ekki alveg belti
heldur, nei, nei, svona, þessu, bundi saman svona,
já. Og ég svo fyrir mér sko menn bara á neinskup staðið eitthvað reyrðir í sloppunum sínum fara á eitthvað disco eða þeir veit ekki hvað þeir að fara á þeir bara fara að negli í sig bara einhverjum 20 össnum þannig að sénum við drikkjum ykkur með hvað það hét og alltaf svo bara einhvern veginn að kom, what come may
svo bara skrýði upp í dallin og vakna þunnur út á sjó sko.
Bara gera þetta bara eins og svo bara einhvern veginn verðum bara kemur þetta og þetta bara vekur upp einhverjar Babylon óra einhverja, þú veist, og það verið að vinna aktivt með einhvern svona exotisma sko. Sem að sko 70s er allt fullt af einhver svona exotisma þú veist þessu lagi Jamaica með Villa Vill og, og svona þú veist alltaf verið að þessi hugmyndum það að einhverjum fjarlæri strönd sé einhver seniorita sem býði einhverju strápilsi og minnum svoleiðis afreira þessa menn og þú veist þetta er mjög stutt í einhvern sko hrottalegan einhvern svona þú veist þetta er einhver svona klass bara þetta er svona einhvern veginn bara svona smekklaus nýlendu fantasíu uppveikjandi sprengiefni sko.
Algjörlega
og ég held að bara
og það sko þeir eru fannir að henda inn sko, sovjet dæmi sko, 78 þetta er djúb kaldastrís dæmi sko, járnmúrin er kyrfileg sko Boney M voru eitt að fá böndunum sem voru boðið til sko sovjetríkjana akkurat þarna í kringum 78 en fengu blátt bann við að spila nákvæmlega þetta lag Rasputin, máttu spila hitt, skilur Daddy Cool og allt það Rivers of Babylon, sko, ekkert mál en ekki Rasputin, sko og það var náttúrulega, þú veist, vísun í gamla keisaraveldið og allt það, sko sem við þurfum að fara yfir í textanum minna, sko en þetta er, sko þú veist, þú erum komið með, sko þessi blanda er svo þessi kóktill er svo eitraður, sko þú veist, þú veist iðnaðar skemmtara dæmi skilur, sem er bara munhjön slakir diskóið skilur,
gefur ekkert eftir
sett í því hendi ég svona karabískan búning með þessum sko front fólkinu skilur, hljónsveitinni þannig að segja búin í heim skilur og umfjöllunarblit er fallna þýska keisaraveldið
og rússneska sko,
rússneska skilur og hérna eitthvað svona mystískur ráðgjafi síðasta keisara rússaveldi þetta er allt eitthvað svo bara og svo kemur með eitthvað bælækur og eitthvað svona sko, sem er svona sko, hérna, úr myndi ég segja var svona, miklu meira svona grískt og þar skilur og hann Kákasusfjöllunum og þannig skil, þar kemur það dæmi sko, inn, þetta er bara læku element sko,
já, þetta mið asju system sko,
bara þannig að fær maður einhvern veginn aðan að koma einhvern svona mongólska, eitthvað svona slettu rugg sko, þetta er bara svona eins og vera að samin allan heiminn í eitthvað og þetta
í eitthvað disco bál bara, já.
Það eru kíkjum á textan, þess að fá aðeins hvað er þetta?
Við þurfum aðeins að labba nefnilega að gera með þetta, sko. Þetta er svo sem kannski ekkit flókið og við bara fara þannig sér bara grund í þetta, en ég meina Rasputin er bara kynntur fyrir mjög mörgum, við fyrst skipti gerum þetta lag en við skulum ekkit gera lítið úr því að, en þetta fjallar sem stöðum enn Grigor Rasputin sem að var þú veist, sko, Grigor Rasputin var í grunninn sko prestur og sem kemst að sem, já, bara fyrir sovjetíman fyrir rússinsku byltinguna það var síðasta keisarinn þessi Romanov ætt og eins og fræktir var tekin að lífið þarna sem að markarunni endalók hennar og upp af sovjetríkjana og hérna og Nikolai og Alexandra voru síðasta parið sem sagt keisaraparið og þau áttu börn sem að hérna og mér skilst þetta hafi eitthvað að gera líka með það að þau eru bara svona alveg royalty þannig að það er mikið svona
þau eru náskild
sko, þannig að það var svona eitthvað
og fóreldir þeir eru náskild og, þannig að það var farið aðeins að slá í gena mikið sko.
Já, þannig að það voru veik börnin sko, sem og hérna á meðlans með blæðaraveik hérna Alexei sem var eini sonurinn og mikið reynd að halda svona halda honum góðum sko. Og það er náttúrulega búið að gera mikla mítur í kringum þetta líka en, en það er virðist vera þau hafi sem sagt verið tilbúin að fá svona heilara inn í þetta dæmi sem sagt búin að reyna að lækna vísindin og voru byrjuð að láta byðja mjög mikið fyrir drengnum eins og bara fólk gerir en það er líka mjög áhugavert að það er fólk sem er í valdastöðu er komið í þetta dæmi að hleypa einhverjum andlegum manni inn í sinni einstarhing og í Ameríku er þetta yfirleitt eitthvað svona innan marka þú veist eitthvað Ronald Reagan og Carter eitthvað voru með Billy Graham eitthvað á kantinum þú veist og fólk þykir svo sem örglað alveg vænt þetta upp að einhverju marki og biskupinn að byðja með forseta Íslands eitthvað við erum alveg svona þetta er bara hluti af öllu sko svona þessa saminning, þessa trúalega valds og svo stjórnmálega valds en þetta er oft samt merki það að það hlutir eru off the rails þegar að hérna, æðsti leiðtogi þjóðar er bara komið með einhvern holy roller inn á kontor sko. Og þetta er mjög algengt og það er náttúrulega frægt að Trump var komið bara með eitthvað svona dæmi sko. Var bara einhverjar það var bara holy roller system bara í Oval Office-inu alveg grint sko, bara að valda því Trumps og og ef hann nær aftur völdum þá bara held ég hann sé ekkert að fara að slá slöku við það sko, það er að fá bara einhverja televangelist bara menn að taka bara einhverja kognísa bara fram og tilbaka eftir skrifborinu og sér
kemur þungur bara
já, ég meina að þú veist að því þetta er bara sem fólk undir sturluðu álagi hefur einhverja
fær einhverja losun í þessu sko
og fær einhverja svona hugmyndu það að tekur einhverja ákvörðun sérstaklega ákvörðunar er orðin svo sturlaðin eins og bara eitthvað að gera innrás í eitthvað ríki eða eitthvað svona senda bara hérna 300.000 herminin í opin dauðan þá kemur einhverja hugmyndu það er búið að blessið af almættinu og við bara kyrjuðum fyrir þessu fólki og sendum þau alveg bara veist, þetta er bara gegnum gangið í sögunni og þetta fólk nær völdum sem, sagt, sem ráðgjafar, pólitískir ráðgjafar og Rasputin er eina frægast að dæmi þetta, að því hann kemst þarna inn í einstakring þessara keisarafjölskyldu sem er búin að há erfið stríð, voru ekki stríð í Japan og eitthvað, þetta var alls konar tvist í gangi þannig í dauðateymum hérna, keisaraveldsins rússneska sem hafði verið mikið hernað að veldi alltaf og það var á tíma þessa keisaraveldi sem Rússland verður þetta rosalega veldi sem það er og nær gegnum alla Asíu og alveg út að Kyrrahafi og hérna en alveg farað að förlast og þessi ætt sem að hafi aðsetur í Pittsburgh er orðin alveg í vestrinu er orðin bara rosalega einangruð innbrett og bara engu tengstun á það verið alþjóðuna sem verður hennar falli sko að því að rússinska byltingin er náttúrulega svona sosialísk bylting, svona kommunist bylting en þessi Rasputin hann borrar sig þannig inn og er einhver já bara mjög mystisk fígúra sko en er í grunnin bara venlur prestur sko, sem yfkar þá trú sem þarna einhver
ekki bara rétt trúnaðar kirkja
en hérna, en hann var eitthvað að kukla í einhverju alls konar og hann kemst svolítið inn þarna, á grundlega þess að hann er að heila börnin, sérstaklega Alexei sonin sem með blæðarasjúkdómin og svo eru allar þessar kenningar og pæningar það, hann hafi jafnvel verið eitthvað já, hann var bara, bara sturlaður kvennamaður sko, og bara liggi eftir hann bara einhver accounts bara líka bara nauðganir og, og eitthvað bara þetta bara ekki þetta ekki hann er, já, þetta var ekki heilagur maður sko, þetta var bara einhver drullusokur sko. Og hann hafi verið kominn með sjálfa frúna sko, Alexandru keisarinju sko, bara einhvern romans sko. Eða það er alltaf sko, nú skulum við bara hendur sig yfir á bóni hjem sko, sjáum hvað þau segja, þeirra sögu sko. Við vonum bara svona aðeins að
sem náttúrulega sko byggist á þeirra sögu sko, það segja sko Frank sko er, sem að semulagið er hérna sko þýska söðurskoðun sko, sem þau náttúrulega hefði verið átt í stríði bara mörg bara aldir skilur.
Bara eitt mesti sko ófriður eitt mesti ófriðar öxull veraldsögunar er Þýskaland og þýsku þjóðunar við Rússa sko.
Já, þú veist þannig að það er þú veist að það vera eitthvað sko þú veist þetta er svona classic eitthvað ef maður sé svona eitthvað sögubókum eitthvað svona comic strips skilur eitthvað svona 19. aldar comic strips eitthvað það sé verið eitthvað að dandalast í drottningunni sko það er bara svona fyrsta sem að óvinnir fara að tala skilur þú veist þannig að
þannig að þetta er byggt svolítið á því sko,
já, gæti verið
já. Þannig að hérna, já, algjörlega en það er mjög mikil mystik í kringum þetta og hérna við, það er nú alveg margt samt sem við búið að skera úrum en það er mjög gaman að tala sérstaklega dauða Rasputin, við kannski neglum aðeins í það líka eftir að við tökum hérna textan af því þar er alls konar skemmtileg mítología en textin er þessi disko, þýska söguskoðun á Rasputin sem er hugsanlega samt bara söguskoðun og almennur konsensus þöks í þessu diskolagi er svona There lived a certain man and Russia long ago.
Þetta er satt.
Já. He was big and strong. Það er víst, hann var stórt physical presence.
Já, ekki sko.
Já. In his eyes a flaming glow. Sko, það er til ljósmyndir á honum.
Og það, ef þið ekki sé, ef ekki googla mynd af hvernig Rasputin lítur út.
Ég ekki gera það. Ég segi bara svona ekki gera það.
Nei, hann er bara eða vilji sofa í nótt, sko. Þetta er svakalegt augnaráð, sko.
Já, þetta er það nefnilega. Og hérna...
Og einmitt, þú veist, það loga elda hana í þessum augum, sko.
Já, og bara ég held að svona, sko... Just, ég er að skoða mynda á honum akkurat núna sko, mér sýnist einhvern veginn hann er til dæmis líka með bara gamla að segja frá því sítt hár sem er samt byggt á einhvers konar komover
já, þetta er eitthvað svona mér finnst þetta smá svona minna á svona norska black metal senan sko,
já.
Það er bara þetta er lúkið sko,
já.
Þetta er bara þannig að gaurinn sem voru að grafa sig, þú veist
já.
Fyrir gigg og svona, þú veist, það er bara þetta lúkið
þeir voru að vonast þetta ná Rasputin lúkinu sko, en hann hérna hann, já, hann bara physical presence og útlit bara var stór hluti á hans hérna, já, þannig að það er nú eitthvað til í þessu hjá Boney svo segir, most people look at him with a terror and with fear hann var
rússis
já, skaraðis maður sko.
Skaraðis maður
but to Moscow chicks he was such a lovely dear það er svo ógæslega notar að texta sem ykkert alvöru en Moskvu gælunar bara fannst hann vera yndisleg elska
já
svo kemur breytingarna í laglínni
já
sem er ærandi í tónfallið bara þannig he could preach the bible like a preacher
já
he could preach the bible like a preacher ok,
já.
Maður er alveg heyrt svona betri notkun á tungumálnu en hann var predikari hann gætt predikar biblíun eins og predikari full of ecstasy and fire
fullur á allsælu og eldmóði
bara stór orðin myna, það er það sem þetta trúa rösk gengur út á, þú bara finna fyrir einhverju allsælu sko það er svo langt frá því að eitthvað svona einhver íslensk trúboð eða eitthvað þjóðkirkjan sé að gefa fólki eitthvað þetta dæmi sko minnst það bara svo fyndið að svona einhvern veginn hugmyndi fólks trúboð tengið svo oft einhverju svona einhverju sælu og bara einhverju mega hrifningu og missir bara alltaf rökranna sín að svona manns eigin reynsla og reynsla allra nútíma íslendinga og svo og svo langt frá því að vera svona
eitthvað
ég veit alveg að það einhverjum innað hústaðum í Kópavogi alveg verið að hendi einhvern smá evangelist system sko. Og eitthvað liði í ármúlunum að ná einhverju smá flugi sko. En við erum bara ómikla friði í sér til þess að ná þessu dæmi sko. En þarna var þetta bara eina sem var bara í bóði líka minna fólk bara að lifa einhverju lífi bara, það bara kalt, það fátækt það engin, þú veist, bara, líka eitt bara svona fyrir samingi, sko Rússland svo rosalega langt á eftir þarna Evrópa búin að iðnvaðast að miklu leiti, Bretland, Þýskaland sko það alveg frækta, sko bara alveg fram á setni heimstyröld Rússland að berjast í þjóðverina þú veist, þeir eru bara mjög mikið með hesta þú veist, það eru bara konir panserar, sko þú veist, hérna, það eru skriðdrekar hérna á þjóðverunum og það eru bara, menn eru bara einhverjum byggjum og já en svo annað sem skiptir svo miklu máli sko að kommunisminn sko hann svo rosalega mikið að berja niður að fólk verði þessum trúar ofsaða bráð sko.
Já,
það að ná trúlausu þjóðfélagi, stjættlausu en umrámalt trúlausu að berja niður kirkjuna sko, það það sem að þau vita líkillinn að ná völdunum sko.
Það
eina sem fólk hefur og þessi Rasputin var greinlega svo kemur, but he was also the kind of teacher women would desire
einmitt
svo koma bara svo bara orðið hey sagt mjög bara
já, já.
Og þú veist í þessu nýja þessu barnstomping hey í þessu hérna
já þessu fólk rífa
já, já þessu hérna post 2015
já
ómam systemi sko já. Þau hey eiga ekki í þessi hey
nei.
Þetta eru þessu hey þú veist þessi svona offbeat hey já, svona þessi
slager hey sko þannig að komum við Kákasus löndin sko þú veist þannig þegar þessi heyin koma líka sko, það alveg svona demitt
þetta svakalega demitt sko við skulum líka ekki gleyma þú veist þetta sko Rússland herraþjóðin hana og var saminuð og við þekkjum svona okkar kynsla svo mikið Sovjetríkin séu eitthvað þú veist eitthvað Unity og Moskva höfuðborgin en þetta náttúrulega bara endalaust mörg þjóðabrót sko
já, já.
Og erum að fara djúftað inn í Asíu og í alls konar áttir sko
já, já.
Og mikið af músikinni og mistikinni í þessu öllu kemur úr einhverjum fjallgörðum
hana já, já.
Og þannig verið að sækja þetta mið asíst hey. Og þau eru sko við erum bara að tala um það sko, sko Persía og þetta og Íran og þetta sem er einmitt eitthvað fjalladæmi líka sko það er
going Persian er gott sko en það ferð
Já, norðar alveg inn í þessi stan dæmi djúft inn í Asíu og heyr og nærð þeirri æringu, þú tappar af þessu mið asíska
þrót singing rugli, sko, þá ertu komin í eitthvað
præmal dæmi sem bara, þú veist, þú bara sérnastu eftir því hafa leistir úr læðingi sko. Og hérna jafnvel þótt að sé allt eitthvað svona feikað, sko, þá er þetta samt einhvern veginn ærandi og svona forutunarkerfi vesturlandabúans er svolítið svona þannig að við erum bara við erum til í að sagt okkur við að þetta sé einhvern Kákasus hey sko
já, já.
Svo endakaði þessa línu sko það fyrsta
já.
Svo kemur kórusinn hann er það bara vel lagt í, bara tvisa sinnum sama versið flutt sko
já.
Bara til þess að svona Moscow Chicks og allt þetta
já.
Sko, það er svolítið merkilegt út af því að það er gott intro, instrumental intro, svo koma, kemur vers, svo kemur heikabli, við hitam hann upp í æringu og miðasju, svo kemur sama vers aftur, svo er hent í kórus og hann er rosalegur.
Það er rosalegur.
Það er bara, þessi byrjun, Rasputin.
Já. Rasputin, já.
Og bara svona segja bara orðin ra nokkur sinnum og þá áttu komin í þess að dinosaur og þá komin í þetta bara já, lover of the Russian queen
emitt, hann er þessu hent bara staðhefingu fram
bara hann og Alexandra hafði verið bara geringin on, sko, bara munhjön stæl, sko bara einhverju löggu og bófa grænt taka sem
í dæmi hann er svona reyrðan kupl
já
aftur reyringin og leist hann úr læðingi sko
já sko maður nú ert þú farin svona vísi sko þú veist, já, eitt orð hefur ekki komið þetta fram sko, sem er að sko, Rasputin er munkur
já, já,
einmitt. Ég gleymi því alltaf sko.
Já, sex crazed munkur.
Já, og þetta munkar eiga náttúrulega að stunda skírlífi sko. Já. Og það er hluti af því að þeir eru heilagir að þeir neyta sér þessa físn.
Já.
Og sko svikull munkur sem bara leysir sína reyðingu og læðingi.
Já.
Er svakalega dæmi. Og þetta moment með munk að fara úr kubli.
Já. Já.
Í ykkur svona
kynferðislu
tilgangi. Já. Það er svolítið svona bara fóruð í alvöru þangað.
Já.
Bara, þú veist, minnst að vera svona, þú veist, þetta er svo fyndið með þetta, sko, daðra við munkin.
Já.
Bara smá útadúr.
Já.
Svona svo Red Hot Chili Peppers, með lag sem þetta Funky Monks. Þú voru að leika sér með þetta að þeir væru Funky Munkar, sko.
Já, já.
Og það er náttúrulega bara að það er eitthvað innrými í þessum orðum, sko. The Funky Monks.
Mm-hmm.
Sko, þú veist, sko, Cohen, Leonard Cohen
eitt
graðasti maður tónlistarsögunar hann var náttúrulega komin í munkin sko. Hann tók góðan munk
veist,
var hann ekki bara praktiserandi búddamunkur bara alveg vel bara góður, bara í nýjunni eða
já, var eitthvað svoleiði sko
eða bara jafnilega svona post 2000 eru bara einhver viðtölu við hann bara í
þú eru kallar sýstum
sko. Og getur þú ímyndaðir gamla lenna af
kubla
já, af kubla það er spólgratt aðeins sko, hann er bara herðu
taka lilla pointi í rassinn sinni einhvern veginn út úr einhverjum kubli sko.
Já.
Djöfjöld.
Og líka bara svona nú hafði ég þetta skilið sko. Ég búin að munga mig vel henni þrjú ára það er bara kyrja og
búin að munga fasta. Nú skal runga sko. Það er dæmis
veist, það er munganir og svo eru sko svo höfum við talað þetta vorum við ekki búin að tala það, þú veist eins og hann Governor of California hana, Jerry Brown
já, já, já.
Hann munkaði sér vel hann í fimmunni
já.
Þú veist, þetta er eitt graðasti maður bandarækina hann var með hérna, Lyndon Ronstadt
já, já.
Hann var ríkistjóri í Kaliforníu í late 60 eða ekki eða svona 70s
já,
svo aftur ára 2000 og eitthvað demokrati, svona ríkistjóri í Kaliforníu grættan sko.
Þú
veist, svona hvítar tennur Governor Jerry Brown
já.
Hann var jesúita munkur í fimmunni í bítningasamengi og svo náttúrulega vitum við að hipparnir voru að munka sig alveg vel í tengslum við Hari Krishna dæmið sko. Þannig að þú veist, það er alltaf stutt í sko, munkin þetta komin í einhver svona high flying
já, sér líka bara svo Goggi, skilur, graðast í bítildin
já.
Hann fór strax í hann kveikti strax á Hari Krishna dæminu
sko. Já og þetta er náttúrulega
þetta er, veist, ekki,
þetta er ekki til fyrirmynda kannski en þetta er svona þau út tónustamaður og byrjaði að upplifa þessi einhvern andlegan leitua og heldur á rafmaskítar og ert að ná bara tíðinni og fólk er að syngja með þeir mm-hmm. Það er ekkit skrítið þó að víringarnar í heilanæðinum fari fljótt yfir í bara byrju, ætti ekki bara að vera mungur og,
mm-hmm.
og bara vera að gera nákvæmlega saman nema einhvern veginn þjóna guði í leiðinni sko. Þannig að við erum með að tala um hann um mungur ok, já, sko, þetta er svo fyndið við erum í textanum, kórusinn, hann er Rara Rasputin, lover of the Russian queen there was a cat that really was gone er ég að skilja þetta rétt, þetta er svona ekkit mjög góð enska að segja, já, þar fór náungi sem að var alveg farin
já, emitt það er tala um hann sem Rasputin sem þessi cat eða ekki, þá
já, er þetta ekki rétt skilja, there was a cat that really was gone
já, alveg farin
Þar var hann bara eða kísulóru sem var alveg bara byrjði að sko, já og þá vantala bara gone bara alveg orðin tjúlaður
já.
Svo kemur aftur Rara Rasputin Russia's greatest love machine It was a shame how he carried on
Já, ok Já, þau fara hanga bara
Já, bara hann fekk að leika lausum hala of lengi, sko. Hann er komin inn í þetta 1906 er hann komin inn í heila Alexi Litla og hann næra að spóla innan fjörskutunum í áratug hann er
dreipin hann að 16
já, er það ekki, hann er dreipin aðeins fyrir byltinguna sko. Þeir maður aðeins að tala um það hérna smá en bara hérna, það er aðeins bara pínum meira í textanum He ruled the Russian land and never mind the Tsar
Já, ok
já,
Skipti einhver
Já, bara þessi, Já, hann var bara einhver orðin strengjabrúða hans Það er ekki verið að segja eitthvað svoleið sko. But Kasachok He danced really wunderbar Þetta
Einmitt,
er bara
Rímar Tsar er wunderbar sko. Já
hann hérna gat dansað kósakan alveg upp á bara mjög vel
Underbar.
Þetta náttúrulega bara asnarætt og líka bara þetta ekta svona sko exotismi að hugsa bara Rússlandi og þær eru bara einhverjum kósakadans alveg bara
þetta bara svona þetta bara rángstætt öll, þetta svona mikið rángstætt á öllum hliðum þá þetta einhvern veginn
já, og þetta líka svona kannski saklust að því leiti þetta bara eins og teiknimynd ef þetta væri teiknimynd var þetta ekki
Nei.
Þetta móðgan eitt sko þannig að ég svona in all affairs of state he was the man to please
já.
Hann var búinn að koma sér fyrir í öllum ráðunitum sko, alveg stýrði öllu but he was real but he was real great when he had a girl to squeeze
Krista eina
já, hann þurfti bara að vera með eina að Krista og það var svona leiðin til þess að hafa góðan for the queen he was no wheeler dealer though she'd heard the things he'd done fyrir maður sér fyrir það gagnvart drottningunni Alexandru þá var hann samt engin svikarapur sko. Þú veist, hún treyst honum
þó hann hafði heyrt ýmislegt, misjönt
hún bara treyst honum, það er bara að vera að segja það
já.
She believed he was a holy healer who would heal her son þannig erum við að koma að sagfræðina að kika inn sko. Hún bara leit fram hjá þannig að við erum að horfa upp á spólgráður hávaxin munkur með crazy augnaráð sem er komin inn í öll helstu ráðuneyti eins stærsta keisaradæmis veraldar leikur það lausum hala í áratug of lengi, sagt Boney M en drottningin leit fram hjá þess að því að hann gat læknað sonennar þetta er merkið sko. Það er aðeins meira þetta svo kemur aftur Rara Rasputin og það svo kemur brú but when his drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people but er þetta ekki lesið svona upp af
ég held það sko spoken er, word dæmi sko
já, einhverju svona smá svona byrju ekki reyna að finna sko þetta reglan fyrir þetta svolítið svona eins og þeirra
þetta smá svona þetta thriller hann þeirra
já
hann kemur inn hann að Vincent Price
þetta mjög svipa á það sko
já
svona sögumaður kemur inn og hérna fyrir þetta sko
já.
Þannig að þegar að drykkjuskapur hans svalllífirni og valdafík varð fleiri aðurum ljós og fólkinu the demands to do something about this outrageous man became louder and louder
Einmitt.
Þetta er svolítið fyndið sko þetta er svona alveg alvöru söguskýringar frá okkar manni sko svo kemur heikabli þess að hækka steiks Svo kemur vers 3 This man's just got to go declared his enemies but the ladies begged don't you try to do it please
Nei.
Og já, þarna er sem sagt, það eru komin einhverjur pólitískir anstæðingar sem ætla að hérna, snúa niður en einhverjar frillur bara standa vörðum hann vegna þess hversu bara góðan hann gaf hann
já.
Þetta er náttúrulega alveg eyvindarlega mikið rugl sko. Þannig að hann er en þetta gerist í hérna aftur var þetta svona kallítar sem var hérna David Koresh og alltaf bót sem að, hérna, er alveg búið að taka hann í ljósi sögun og alveg fram og tilbaka þeir enda alltaf að það eru bara eitthvað þeir eignast börn með einhverjum 20 konum og eru bara búin að heila þóka lið sem er bara að slá skjaldborg sko no doubt this Rasputin had lots of hidden charms though he was a brute they just fell into his arms svo sem gummul sagði hann í en maður veitum samt kannski gefa þeim meira kredit heldur en að heldur hann kannski gert þarna að þarna hafi bara hann bara með einhverjum sjarma einum en þetta er en jú, hann plataði marga Then one night, some men of higher standing set a trap. They're not to blame. Það bara, löðu fyrir hann gildur, nokkrir menn, svona hotsettir, þetta eru aðalsmenn. og að því að þetta alltaf líka sér togstrétt á milli konungsfjölskyldu og svo aðalsins
já, já.
svona aðallinn á að vera bara undir konungunum og vera einhverju deputís fyrir hann sko en þegar að valdarán í svona ríkjum oft gerða af einhverjum háttsettum aðalsmönnum sem að þrátt fyrir allt fórstundur nóg á konginum sko, keisaranum og þannig ætluðu þeir að fella Rasputin og töldu það leiðina að ná völdum og sönsum yfir Romanov vunum öllum sko Come to visit us, they kept demanding, and he really came. Og svo aðeins meina, Rara Rasputin, lover of the Russian queen, they put some poison into his wine. Rara Rasputin, Russia's greatest love machine, he drank it all and he said, I feel fine. Bara var ekki hægt að eitthvað fyrir hann. Rara Rasputin, lover of the Russian queen, they didn't quit, they wanted his head. Rara Rasputin, Russia's greatest love machine, and so they shot him till he was dead
no.
og já, svo outro oh those Russians
já
manst ekki, það kemur í lokin í spoken word blessaði rússandi en sko það sem gerðist þessi skemmtilega mýta með Rasputin
já.
en það, þetta rétt sem kemur þetta fram það já. Voru aðalsmenn sem að hérna, buða honum heim til sín og hann kom til einhvers hérna rússnesk sko aristokrata klukkan 12 á miðnætti þetta er einhver stær í Pétursborg þú stýra sjá fyrir mig bara dekadensin í þessu dæmi þú færði funky monk spólgraðan alveg reyrðan vel með einhvern
miðnætti sko
miðnætti, hann með rosalegt komover þú veist hann með rassít hár sem kert
á komi
sko. Ég meina sko, hann búinn að leika lausum hala í 10 ár hann búinn að valda gríðalegum þjáningum og sársöka hann þetta er eitt segasti syndugasti maður þú býður honum í heimsókn slæðinu 12 inn í einhverja sko rússneska
sumarhöll,
sumarhöll, já, eitthvað og þetta er held ég, ég man ekki á hvað árstíma þetta er það kom hann fram, við vorum að kansa leysum sko, hann kemur klón 12 og það eitra fyrir honum, hann búið vín, hann fæst ég 3 glös sér ekki högg á vatni
og einhverja kökur,
líka. Og það er blásýra í þessu virkar ekki á hann.
Nei.
Þannig að það sem þeir gera, þeir hérna þeir skjóta hann
bara í brjóstið
og hendur hann er í kjallara og svo fara þeir eitthvað sem var partur á einhverju svona political
fara aftur heim til hans í fötunum hans til þess að láta fólk halda hann að hafa komið heim sko.
Já, eitthvað, til þess að tefja mandar eitthvað svona, einhver hluti á einhverju plotið sem við erum í kjallu með allar staðnýttir á en svo koma hann tilbaka inn í höllina fara hann er í kjallara og þá kemur finals gear
svona eins og bara í Scream
hann er á lífi ennþá hann búin að fá sér 20 blásýru kökur, þrjú glös af
heitruðu Madeira víni
búið að skjóta hann í brjóstið og hann rísu upp og ræðist á aðalsmannin bara ykkur tveggja metra bara ykkur funky monk og líklega búin að afreira sig veist, þetta er bara þetta er eina bara svona mest skeri shit bara en þetta er svona aðeins umdeilt hversu satt þetta er en þá skjótaði hann skjótaði hann í hausinn og setja hann í teppi aka með honum út að næstu brú kasta honum í fljót sem er svona klassís svona til þess að klára aftökuna sko, alveg hérna, myndirnar í bíómyndinu sko, það er alltaf að taka hérna, vapningin og svo kostunina en sko svo er einhver svona ein mýta í viðbót að hann hafði sko farið mjög illa með eina konu sem var hann tengt þessum aðalsmönnum og átt að kynfyrslega minnstönda hana að í einni mýtunni sko þá er
hann geldur líka því
þá takaði hann upp úr fljótinu til þess að svona alveg drepa hann endalega og skera undan honum til þess að klára hann út af því að þeir raunverulega óttuðust að það væri það mikið secret power í bara falið í tólunum hans að það þyrfti bara að aðskilja það og bara leysa þau vandala upp í síru einhverstaðar og það bara, þau tók einhvers eins en það er jafnvel svona samkvæmt einhverju rannsók sem var gerð University of Toronto bara á 2010 og hann leysum þetta, þá var víst búið afsanna þetta síðasta sko og ég dýrka fólk sér bara ennþá eitthvað að krukki þessu sko.
Heru, en það er ekkert að langir
nei, þetta er bara ærast, nú ærust eins og bara á nýskust það 78
okay.
also stayed. He was the man to please. Something about this outrageous man became louder and louder.
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr opninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.